Blaðsíða 64. Ítarefni. Viðnám nokkura efna. Eðlisfræðingar hafa innleitt hugtakið eðlisviðnám til þess að bera saman getu mismunandi efna til þess að leiða straum. Við finnum eðlisviðnám tiltekins efnis með því að mæla viðnámið í vír úr þessu efni. Vírin á að vera 1 metri á lengd og þverskurðar flatarmálið 1 fer millimetri. Á blaðsíðu 108 er tafla með upplýsingum eðlisviðnám mismunandi efna. Hér til hægri eru fáin dæmi tilgreind. Hér til hliðar eru 2 dálkar, í fyrri dálkinum eru efni, í þeim síðari er viðnám staðalvírs í ómum. Silfur 0,016 óm. Kopar 0,017 óm. Járn 0,105 óm. Ál 0,028 óm. Sjálfspróf úr 3.1. Útskýrðu hugtökin spenna, straumur, viðnám, volt, amper, óm, lögmál óms. 1. Nefndu 4 þætti sem hafa áhrif á viðnám í rafleiðara. 2. Hversu mikið er viðnámið ef spennan er 24 volt og straumurinn 2 amper? 3. Hvaða málmur er mest notaður í rafleiðara? 4. Í hvaða átt er sagt að A. Straumur fari í straumrás, B. Rafeindir fari í straumrás. 5. Skoðaðu myndina. A. Hvernig eru rafhlöðurnar tengdar? B. Hvernig eru perurnar tengdar? C. Hvaða pera er björtust ef allar eru sömu gerðar? D. Pera A er skrúfuð úr sambandi. Lýsa perur B og C eða ekki. 6. Notaðu lögmál óms til að reikna þau gildi sem vantar í töfluna hér á eftir. Og hér kemur taflan með 3 dálkum, fremsta dálkinu með spenna eða volt, síðan miðdálkurinn er straumur eða amper og síðasti dálkurinn er viðnám eða óm. A. 10 volt, 0,2 amper, spurningamerki óm. B. Spurningamerki volt, 0,5 amper, 10 óm. C. 24 volt, spurningamerki amper, 30 óm. D. 3 volt, 60 milliamper, spurningamerki óm. 7. Eiríkur raðtengdi 2 1,5 volta rafhlöður og peru. Hann mælir strauminn í rásinni sem er 0,3 amper og reiknar út að viðnám perunar er 5 óm. Er þetta rétt reiknað hjá Eiríki? 8. Í straumrás 1 hér fyrir neðan sýnir ampermælirinn 0,03 amper og voltmælirinn 3,6 volt. A. Hversu mikið er viðnám perunar? B. Í straumrás 2 hefur annari eins peru og ampermæli verið bætt við í rásina. Hvað sýna mælitækin 3 núna? Vísbending. Straumurinn gegnum voltmæli er svo lítill að ekki þarf að taka tillit til hans. 9. Í svefnherbergi í húsi einu eru náttlampi og loftljós tengd á eftirfarandi hátt. Þegar loftljósið er slökkt er hægt að kveikja og slökkva á náttlampanum. Þegar loftljósið er kveikt er ekki hægt að kveikja á náttlampanum. Teiknaðu tengimynd sem sýnir straumrásina. 10. Hvað er ofurleiðari og til hvers má nota hann? 11. Hvað er eðlis viðnám?